Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Keskustassa on vastustettu väkevämpien juomien tuloa kauppoihin. Kokoomus on kyllästynyt hallituskumppaninsa jahkaamiseen. Tänään eduskunta aloittaa alkoholilain kokonaisuudistuksen käsittelyn ja Ykkösaamu ottaa varaslähdön aiheeseen kahden kansanedustajan kanssa. Nuorten käsitykset turvallisuudesta eroavat virallisen Suomen turvallisuuspuheesta. Miten sen kuulette lehtien ja 8:30 jälkeen? Miksi kahvikuppi keksittiin, mikä oli nenäliinan merkitys aikoinaan ja miksi suola oli sodankäynnissä tärkeä? Sukellamme myös arjen historiaan. Ja aamun kolumnisti on Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Hän pohtii keinoja puuttua työpaikkakiusaamiseen. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan siis alkoholipolitiikalla. Kansanedustaja ja kokoomusta hallituspuolueiden alkoholityöryhmässä edustanut Sinuhe Wallinheimo, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, hyvää huomenta.
Oikein hyvää syksyistä huomenta.
Tämä hallituspuolueiden sopua koetellut alkoholilain uudistuksen käsittely alkaa tänään eduskunnassa lähetekeskustelulla. Sinuhe Wallinheimo, teidän mielestänne alkoholilain viivyttelille on saatava nyt loppu, mutta miksi tätä asiaa ei ole sovittu esimerkiksi hallitusohjelmassa niin kristallin kirkkaasti, ettei jahkailuun olisi ollut mahdollisuutta?
No, hallitusohjelma kaiken kaikkiaan hyvin strateginen ja siellä ei sovita kaikkia niitä pikku detaljeita sitten. Ja tämä itse asiassa lähti nyt sitten, että me tehdään alkoholilain uudistus tällä hallituskaudella ja sitten saatiin aikanaan STM:stä alkuperäinen versio ja se ihan siinä mielessä sopinut, vaikka sielläkin paljon hyvää oli. Ja sitten lähdettiin hiukan eri lailla kuin normaalisti, että yleensä ministeri valmistelee tämän, mutta ministeri sitten antoi meille eduskuntaryhmille tehtävän, hallituspuolueille eduskuntaryhmille tämän tehtävän, ja siitä lähdettiin sitten eteenpäin.
Mutta eikö kesäkuussa ryhmäjohtajatkin todistaneet, että tällä esityksellä mennään eteenpäin?
Joo, ilman muuta, ja kyllä tätä pitkään valmisteltiin, että aloitettiin työ jo alkuvuodesta 2016 ja päästiin ensimmäiseen sopuun keväällä 2016 ja sitten vuoden päästä oli vielä erilaisia vaiheita siinä sitten ja nyt se sitten lopulta on tässä, niin olisi toivottavaa tietenkin, että se olisi heti voimassa alkuvuodesta 2018.
Niin kovin kiista liittyy siihen, että alkoholijuomien raja kaupoissa nostettaisiin 4,7–5,5% eli A-oluet, vahvemmat siiderit ja väkevistä alkoholijuomista valmistetut long drink -juomat tulisivat ruokakauppoihin. Antti Kaikkonen, kuinka moni keskustan 49 kansanedustajasta on tämän esityksen kohdan takana?
Jos ihan lyhyesti kommentoin tuota äskeistä vaan, että se nykyinen alkoholilainsäädäntöhän muistaakseni kaukaa viime vuosituhannelta ja aika yleisesti tunnustetaan, että se on vanhentunut ja uudistamista tarvitaan. Ja myös edellinen hallitus yritti sitä, mutta ei onnistunut siinä.
Kiristyksessä onnistui.
Ja näin taisi mennä, joo. Mutta nyt tämä viedään maaliin saakka ja moni näkee tässä paljon hyvää, mutta on siinä myös kiistanalaisia kohtia, joista yksi on tämä, mikä olisi sitten oikea prosentti ruokakaupan myyntiin. Ja se jakaa mielipiteitä melkein kaikissa eduskuntaryhmissä, melkein kaikissa puolueissa. Myös meillä keskustassa on ainakin kahta näkemystä.
Kuinka pahasti, kun ajatellaan tätä joukkoa, no, 49 kansanedustajaa?
Joo, meillä on 49 kansanedustajaa ja meillä ei ole niin kuin nuppilta laskettu, että mikä on kenenkin kanta.
Mutta varmaan teillä nyt ryhmäjohtajana on käsitys.
Mutta liekkö 10–15 edustajaa, jotka kannattaa matalampaa rajaa. Mutta tarkkaa lukua en todella pysty sanomaan, että se nähdään sitten aikanaan. Ja varmaan siellä muutamat vielä harkitseekin sitä kantaansa, mikä se oikein
mutta
on.
Mutta enemmistö olisi tämän muutoksen kannalla.
Tämä on oma käsitykseni kyllä, että näin on.
Kun koko ajan on tiedetty, että keskustan on vaikea suostua tähän alkoholilain keventämiseen, siis ainakin osaan, niin millainen virhe on ollut lykätä sitä näin pitkälle hallituskautta, jolloin sitten alkaa jo ne seuraavat vaalitkin olla mielessä?
No, en mä nyt usko, että virhe tai virhe, että yleensä nämä poliittiset prosessit, ne vaan kestää ja joskus ne politisoituu ja kyllä mä ymmärrän tämän tietyllä lailla tämän ongelman siitä, että jotkut kokee sitten tämän hyvin äärimaltillisen 0,8% noston liian kovaksi. Ja mehän päästiin tästä jo sopuun, itse asiassa tuossa katsoin justiin 19.5.2016, että sen jälkeen periaatteessa olisi ollut jo valmius, mutta että siinä nyt sitten erilaisten vaiheiden jälkeen, ja siinä taisi olla myös itse asiassa vähän muuttu myös Kepun kokoonpano siinä, että Olli Rehn, hyvin liberaali kansanedustaja, jäi pois ja sitten tuli Pekka Puska, joka tietyllä lailla on sitten ollut siellä tätä toista ryhmää vetämässä, tuli sitten omine ajatuksineen, ja tämä nyt sitten näkyy valitettavasti siinä hyvin valmistellussa ja yhteisymmärryksessä tehdystä sopimuksessa jo silloin, ja mehän itse asiassa hyväksyttiin kokoomuksessa tämä yksimielisesti silloin 19.5. ja niin teki myös perussuomalaiset, ja semmoinen kuva mullakin jäi, että noin 2/3 oli Kepun puolueesta sitten tämän takana silloin aikoinaan, kun tehtiin tämä sopimus.
Niin, nimenomaan tämä yksi kohta, siis tämä alkoholiprosentti, se on oman tunnon kysymys, eli siitä jokainen saa äänestää oman harkintansa mukaan. Sinuhe Wallinheimo, minkälainen käsitys teillä on sitten opposition tai ylipäätänsä opposition voimasuhteista puolesta ja vastaan?
No, puolesta ja vastaan varmasti on tietenkin, ja tässähän nyt sitten varmasti se iso kysymys on se, että haluaako oppositio lähteä tekemään tällä sitten oppositiopolitiikkaa. Ja siinä vaiheessa se tarkoittaisi, että systemaattisesti äänestäisivät tätä lakiesitystä vastaan, koska se on hallituksen esitys. Mutta että kyllä mä oon kuullut, että jokaisessa ryhmässä oikeastaan pois lukien kristilliset on myös ihmisiä, jotka ymmärtää tämän ja haluaa edetä tällä 5.5. Ja kuitenkin kun katsoa, mitä esimerkiksi suomalaisen kansa on sanonut tästä, että 2/3 on tämän puolella, että kyllä silläkin on kuitenkin painoarvo, että suurin osa kansasta on tämän uudistuksen takana.
No sitten toisaalta, kun tämä laki menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelun jälkeen, niin MTV-uutisten sunnuntaisen kyselyn mukaan valiokunnan 17 jäsenestä peräti 10 haluaa säilyttää nykyprosentin, niin kuinka hyvin tämä antaa osviittaa lain etenemiselle ja menestymiselle juuri tässä prosenttikohdassa?
No, ei siitä voi mielestäni vielä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vetää, että kyllä tässä lopulta tämä asia ratkaistaan eduskunnan suuressa salissa ja jokainen ääni on siinä sitten ratkaiseva ja merkityksellinen, ja voi ennakoida, että se voi olla aika tasainenkin äänestys.
Ja laki ei kaadu, koko laki ei kaadu vaikka
joo,
tähän.
Joo, näin on sovittu, että tässä tietysti tämä keskustelu julkisuudessa on hyvin pitkälle keskittynyt tähän 5,5 kysymykseen, mutta itse asiassa koko laki on kuitenkin menossa eteenpäin ja siinä on hyvin järkeviä pykäliä, riippumatta siitä, mitä mieltä tästä 5,5 on. Ravintolabyrokratiaa, aika semmoista älytöntäkin ravintolabyrokratiaa puretaan ja esimerkiksi pienpanimoiden asemaa helpotetaan. Ja tästä meillä on vahva yhteinen käsitys, että nämä on hyviä linjauksia koko hallitukselta ja toivottavasti myös oppositiolta löytyy tuki näillekin linjauksille.
No kun osa vielä miettii, että miten äänestää ja kuuntelee argumentteja, niin mitkä voivat olla niitä elementtejä, joilla voisi vielä loppusuoralla näihin epävarmoihin vaikuttaa?
No nythän kyllä hallitus teki aika merkittävän muutoksen siinä mielessä, että mehän lisättiin nyt tai nostetaan alkoholiverotusta 100 miljoonalla, joka pitäisi olla kuitenkin varmasti semmoinen signaali myös monelle tätä miettivälle, että kyllä me niin kuin tässä tosissaan ollaan myös sitten siinäkin että kulutus ei Suomessa lisääntyisi siinä määrin kuin jotkut pelkää, että kyllä mun mielestä tämä on hyvin merkittävä korotus nyt, ja kun katsoo tätä Suomen trendiä muutenkin, että meillä on ollut laskeva alkoholin kulutus tässä vuosia ja varmasti tämä 100 miljoonaa, millä nyt korotetaan, niin nimenomaan pitää huolen siitä, että ei tässä mitään merkittäviä piikkejä varmasti tule siinä, vaikka nyt sitten nelosolut ja siiderit ja kinit nyt tulisikin sitten kauppoihin.
Niin, Antti Kaikkonen, tekin olette ollut tätä mieltä, että ehkä keskustalaisten päätöksentekoa helpottaa tämä veronkiristys, alkoholiveron.
Joo, kyllä. Tässä on mun mielestä nähtävissä hyviä ja huonoja puolia. Että jos tämä 5,5 menee läpi, niin itse näen, että se voisi vähentää viinarallia Virosta ja saattaisi olla pienille kaupoille myöskin hyvä asia ja kuluttajille toki vähän helpompaa. Mutta tietysti ne, jotka näkee tämän huonona asiana, niin heilläkin on ihan hyviä argumentteja, että kyllä se voi tuoda lisää alkoholihaittoja ja alkoholi on monessa perheessä Suomessa vakava ongelma. Ei sitäkään kannata vähätellä sitä mielipidettä.
Vielä tuosta veronkorotuksesta. Miten se kohdennetaan? Minkä suuruisena mihin?
Se on nyt harkinnassa ja pohdinnassa valtiovarainministeriössä. Mutta jos on niin, että tämä 5,5 johtaa siihen, että näiden nelosten ja lonkeroiden hinnat laskee selvästi tuolta Alkon nykyisistä hinnoista, niin tietysti saattaisi olla järkevää, että sitä sitten painottaa siihen. Mutta tätä säätelee kyllä myös sitten EU-lainsäädäntö, että miten sitä voidaan käytännössä kohdentaa. Ja tätä täytyy nyt käydä sitten vielä valtiovarainministeriössä läpi, että onko se ylipäätään mahdollista kohdentaa tai painottaa sinne. Varmaan jonkinnäköinen sivu on järkevää laittaa sitten vähän sinne vahvempiinkin. Kovin valtavia senttimääriä se korotus ei tule merkitsemään sitten yhden olutpullon tai lonkeropullon hinnassa.
Että. Niin vuodesta 2008 lähtien on alkoholiveroa korotettu 5 kertaa, keskimäärin 10%, mutta nyt on spekuloitu, että se korotus olisi alempi ehkä. 7,5 on puhuttu, mutta.
Tämä lienee vähän pienempi korotus kyllä.
Kyllä tämä on pienempi, joo.
No mutta entä sitten, jos kuitenkin kun ajatellaan, että näiden korotusten seurauksena ja osin tietysti taloudellisen tilanteenkin seurauksena kulutus on vähentynyt 15% vuodesta 2008, niin pitäisikö paukut nyt keskittää siihen hintaan eikä tällaisiin prosenttirajoista kiistelyyn?
No itse asiassa kyllähän tässä hinnat tulee hiukan putoon, niin kuin Antti tuossa sanoikin, että kuitenkin meidän vähittäiskaupalla on niin paljon parempi jakelukanavat, että sitä tullaan sitten tehokkaammin jakamaan, niin se on selvää, että hinnat tulee pikkusen putoamaan. Ja tämä yksi on itse asiassa onkin juuri suurimpia argumentteja just siihen, että me tällä hetkellä monta sataa miljoonaa vuosittain menetetään tuonne Viroon tämän viinarallin takia. Että kyllä tässä niin kuin yritettiin myös hiukan tukkia sitä Viron viinarallia. Ja vaikka me nyt veroja korotetaan, niin oletettavasti silti tulee niin kuin nelosolut halvemmaksi. Ja lonkerot ja ginit sitten, tai nämä siiderit, mutta että kaiken kaikkiaan, niin kyllä meillä silti on, mitä tuossa Anttikin sanoi sitä, että jos tätä laitettaisiin mietoihin, mä toivon, että ei laiteta vain ja ainoastaan mietoihin, koska tälläkin hetkellä meillä on jo Euroopan korkein olutvero. Ja jos me nyt sitä vielä korotetaan, niin eihän siinä ole sitten mitään järkeä, että se vaan sitten ehkä jopa lisäisi sitä rallia, että se täytyy olla tosi, tosi tarkkana nyt tässä veron korotuksessa. Toivon, että sitä laitettaisiin vähän tasaisesti joka puolelle.
Niin, kyllä mä oletan, että se lopputulos on se, että painottaa sen veron miten tahansa, niin nelonen ja lonkero tulee olemaan hieman nykyistä halvempaa kuin alkoi hyllyltä ostettaessa. Sitten tietysti ylipäätään kannattaa huomioida myös se, että Viro on nostamassa alkoholiverotustaan aika rajustikin. On nostanut jo ja jatkaa näitä korotuksia edelleen, että se tietysti kaiken kaikkiaan saattaa hieman vähentää tuota niin sanottua viinarallia Viron suuntaan. Tietysti innokkaammat saattaa jatkaa matkaa Latviaan saakka, mutta se jää nähtäväksi.
Joo, mielenkiintoista nähdä tämä Latvia-kuvio, mutta se on ehkä hiukan ontuva argumentti se, että Viro nyt nostaa, että neloskori tällä hetkellä maksaa Virossa noin 17 €. Ja kaikkien korotusten jälkeen, jos he tässä tekevät vuosiarvoa, se tulee olemaan noin 20 €. Eli se on kuitenkin aika pieni suhteessa siihen, että Suomessa maksaa neloskori noin 50. Mutta että katsotaan nyt, että jos me saadaan nyt sitä 50 hilattua sitten vähän alaspäin justiin tällä, että me saataisiin nimenomaan kauppoihin nämä neloset ja muut tuotteet, niin sitä kautta voisi ehkä hinta tulla pikkusen alaspäin.
Mutta Wallinheimo, kokoomushan ajaa tätä voimakkaasti, niin THL:n arvion mukaan alkoholilain uudistus kasvattaa kokonaiskulutusta 6%, mikä tarkoittaa 150 lisää alkoholikuolemaa lisää vuosittain. Niin kuinka paljon teitä nyt mietityttää nämä terveyskysymykset ja sitten myös yhteiskunnalle aiheutuvat lisäkustannukset?
Ilman muuta mietityttää ja nämä THL:n laskelmat on mielenkiintoiset, koska esimerkiksi taloustutkimus on tehnyt tutkimuksia myös, jossa he kokevat ja näkevät, että se olisi 0,5% se nosto. THL:n tutkimuksissa ei olla kauhean hyvin otettu huomioon.
Onko 0,5 ja 0,6, niin onko niissä?
Ei kun anteeksi, 0,5 ja 6.
Anteeksi, 6, niin aivan.
Siinähän on radikaali
ero. Joo, totta.
Ja, THL:n laskelmissa ei ole kauhean hyvin otettu sitä huomioon, että kuinka paljon esimerkiksi alkosta myynti sitten vähenee, tai sitten yleensä tuo Viron viinaralli vähenee. Et siinä on paljon semmoisia tiettyjä ristijoustoelementtejä, mitä he eivät olleet laskelmissa ottaneet huomioon, minkä he on itse asiassa myös myöntänyt, että tämmöisiä ei ole tehty. Ja näissä muissa tutkimuksissa on tehty sitten tämmöistä kuluttajakäyttäytymisen muuttoa, että mä oletan ja toivon tietenkin, että se on lähempänä sitä taloustutkimuksen arviota kuin THL-arviota.
Entä mitä mieltä Antti Kaikkonen, kumpaan tutkimukseen, selvitykseen uskotte?
No näin tietysti ihan eksaktisti voi sanoa, ja eikä näissäkään taida olla mukana tätä alkoholiveron noston vaikutusta.
Ei ainakaan THL-luvussa.
Ei, joten taas, mikä taas vähentää alkoholihaittoja niin kuin näiden tutkimusten mukaisesti. Mutta kyllä täytyy kuitenkin tunnustaa se, että silloin kun alkoholin saatavuus helpottuu, niin kyllä se hyvin herkästi johtaa siihen, että myös ne haittapuolet valitettavasti lisääntyy. Et tietysti tämä on alkoholin vaikea aihe, ja meillä kaikilla on mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mutta tietysti kaiken kaikkiaan olisi hyvä, että se suomalainen alkoholikulttuuri johtaisi tai muuttuisi vähän semmoiseen terveellisempään ja kohtuullisempaan suuntaan.
No siksi kysynkin vielä yhden kysymyksen tässä. Uudistuksesta on puhuttu paljon uhkana nuorille. Vastustajat ovat synnyttäneet kuvaa tällaista hyvänmakuisista limuviinoista, jotka tulevat suurin piirtein sinne karkkihyllyn viereen ja ovat helposti saatavilla. Mutta kuitenkin tutkimukset osoittavat, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt vuosi vuodelta ja lisäksi myös kauppojen omavalvonta on parantunut. Niin kuinka vaarallinen uudistus tämä nyt on nuorten kannalta?
Tässä alkoholin myynti ikärajat ei muutu minnekään, eli ei nuorille myydä jatkossakaan alkoholia. Tämä on iloinen asia, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. Nuoriso on tässäkin suhteessa meitä vähän vanhempia fiksumpaa. Nämä niin sanotut limuviinat, se keskustelu on kyllä saanut merkityksensä nähden suhteettoman suuren osan julkisuudessa. Kyllä näitä vastaavia limuviinoja on jo tällä hetkellä kaupan hyllyllä, mutta niiden myynti on hyvin marginaalista. Ja on myös sovittu, että tätä lainsäädännön toteutumista seurataan. Kauppa on vakuuttanut vastuullisuuttaan tässä, että ei ryhdy nuoria mitenkään houkuttelemaan viinan pariin. Ja en mä ole tästä asiasta nyt niin hirvittävän huolissani kuitenkaan.
No enemmänkin tietenkin harmittaa tämä yleensä tämä pelottelupropaganda, mitä nämä tahot on. Ensinkään limuviina, se ei todellakaan ole mitään viinaa. Nyt puhutaan niin kuin mahdollisesti 5,5%. Ja se, että nuoriso ei juo näitä, että kaikki takavarikoitu juoma, mikä heiltäkin löytyy, niin on yleensä olutta tai vastaavaa. Että oikeastaan tämä limuviina, kun se on oikeasti marginaalinen tuote, sitä noin prosentti myydään tällä hetkellä kaupassa. Että täysin turha pelottelupropaganda on ollut, ja siitä kyllä olen äärimmäisen harmillinen, että tämmöistä on niin kuin yleensä ollut julkisessa keskustelussa.
Täällä studiossa oli kaksi varsin maltillisesti asiaan suhtautuvaa. Eduskunnan lähetekeskustelussa sen sijaan odotetaan värikästä keskustelua, mutta tässä vaiheessa kiitokset kansanedustajat kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ja keskustan Antti Kaikkonen.
Kiitos. Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä selaillaan kohta aamun lehtiä. Sitten keskustellaan, mitä nuoret ajattelevat turvallisuudesta. Tulevaisuuden kuva on pessimistinen. Koti pitää sisällään enemmän historiaa kuin osaamme kuvitellakaan. Pian saatte tietää, mistä monet tutut arkiesineet juontavat juurensa. Ja lopuksi kuullaan Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajan Heli Haarasen ajatuksia työpaikkakiusaamisesta. Ja vuorossa Jakke Holvas ja aamun lehdet.
Aloitetaan karjalaisen pääkirjoituksesta, jonka on kirjoittanut Pasi Koivumaa. Tampereella ilmestyvä Aamulehti linjasi sunnuntaisessa pääkirjoituksessaan, että se lakkaa käyttämästä teksteissään piilomaskuliinisia ammattinimikkeitä. Eduskunnan puhemies on siten vastedes Aamulehdessä eduskunnan puheenjohtaja. Ja tämä tempaus on helppo nauraa kuoliaaksi, ja niin sitä todentotta sunnuntaina ja eilen yritettiinkin. Samalla Aamulehtiä kritisoitaessa käytettiin sosiaalisessa mediassa tiuhaan nimitystä Suvakki, millä itse asiassa osoitettiin todeksi se fakta, jolla Aamulehti linjaustaan perustelee, kieli määrittelee ajatteluamme ja muovaa todellisuuttamme. Jo 10 vuotta sitten kielitoimiston sanakirjan silloinen päätoimittaja Eija Riitta Grönruus kirjoitti Kielikellossa, että ainakin merimies on sellainen miesloppuinen sana, jota ei ole tarpeen muuttaa, koska se ei ole ammattinimike, vaan erilaisten merenkulun ammattien yleisnimitys, ja siihen pohjautuu moni muu käsite ja kokonainen kulttuuri. On esimerkiksi merimieskapakat, laulut, puku ja merimiessolmu. Grönruus luetteli sen sijaan monia muita ammattinimikkeitä, joissa miesloppuisen sanan käyttö on lakannut tai ainakin vähentynyt. Tullimies, poliisimies, sähkömies, putkimies, palomies ja tiedemies. Myös miestyövuosi oli jo tuolloin vakiintunut henkilötyövuodeksi. Tuolloinkin kotimaisten kielten tutkimuskeskus oli perustuslain uudistamisen lausuntokierroksella esittänyt eduskunnan puhemiehen tilalle puheenjohtajaa, mutta eduskunta halusi pysyä perinteessä. No sitten Pasi Koivumaa kirjoittaa tässä pääkirjoituksessaan tai pääkirjoitussivun kolumnissa on tarkkaan ottaen, että karjalainen ei seuraa tässä heti Aamulehden esimerkkiä. Se on ennen muuta käytännön sanelema juttu. Vaatisi melkoista työtä muuttaa lehtitekstiin paitsi puhemies, myös esimerkiksi kirkkoherra ja nimismies sukupuolineutraaleiksi, ja lopputulos saattaisi olla huvittava. Aamulehden linjaus on kuitenkin tervetullut. Se avaa silmämme siihen, että kielessämme on yhä paljon sukupuolittuneita termejä. Tästä myös Helsingin Sanomat kirjoittaa ja toteaa tästä Aamulehden pääkirjoituksesta ja linjauksesta, että kirjoitus oli sävyltään nöyrä, eikä lehti arvellut pyrkimyksessään kokonaan heti onnistuvansa. Helsingin Sanomien kanta on, että jos vakiintuneiden ammattinimikkeiden päivittämisellä nykyaikaan pystytään edes hiukan vaikuttamaan asenteisiin, se on teknisesti harvinaisen helppo tasa-arvoteko. Ja usein kyse on juuri arkikielestä, jonka muuttamiseen ei tarvita raskaita menettelyjä. Aamulehden avauksen hyvä piirre oli sen itsekriittisyys. Journalistisilla valinnoilla on vaikutusta. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kielestä, vaan myös siitä, ketkä näkyvät, keiden ääni kuuluu ja keiden näkökulma painottuu. Otetaan sitten vielä pääkirjoitus Jyrki Vesikansan kirjoittama Iltalehdestä. Hän kirjoittaa siitä, kuinka puoluesihteerien yritys purkaa kasautuva vaalisuma on epäonnistunut. Ja suomalaiset pääsevät 1,5 vuoden aikana vuosina 2018-2019 luultavasti viidesti vaaliuurnille. Sitten on pari vuoden tauko ennen seuraavia kuntavaalia. Lisäksi tarjolla on seurakuntavaalit 2018 sekä eri yhteisöjä, postia ja muita äänestyksiä. Vaalisuma ei ole ainutlaatuinen, sillä 1950-luvulle saakka eduskunta- ja kuntavaalit pidettiin 3 vuoden välein ja hajotusvaalejakin oli. Äänestäminen on nyt kaiken lisäksi helpompaa kuin silloin. Silti vaaliväsymyksen riski on ilmeinen. Vaalien yhdistäminen kaatui kuitenkin politiikkaan. Olisi luontevaa yhdistää lokakuussa 2018 maakunta- ja eduskuntavaalit tai siirtää maakuntavaalit huhtikuuhun 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. Maakuntahallinnon aloittamista voi lykätä kesäkuuhun 2019. Vaalit ovat luonteeltaan samankaltaiset. Poliitikkojen kannattaa vielä pohtia vaalisuman purkamista ja hallituksen legitimiteettiä, kirjoittaa Jyrki Vesikansa.
Kiitos Jakke Aamulehdistä. Sitten puhutaan tänään julkaistavasta tutkimuksesta, joka kertoo, mitä nuoret ajattelevat turvallisuudesta. Professori Jarno Limnell, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta.
Te yhdessä toisen turvallisuuden professorin Jari Rantapelkosen kanssa olette tutkinut nuorten näkemyksiä turvallisuudesta ja toteatte, että tutkimustulokset yllättivät teidät. Mikä oli yllätys?
No itse asiassa paljonkin siinä oli yllättävää, ja toki on niin kuin hyvin tärkeää se, että kun nyt suunnitellaan ja mietitään Suomen tulevaisuutta ja rakennetaan turvallisuutta, niin ymmärretään yhä paremmin sitä, että mitä nuoret asioista ajattelevat ja mitä turvallisuudessa pitää säilyttää nykyisellään, mitä pitää muuttaa. Mutta kyllä esimerkiksi se asia, että miten eri tavalla eri puolilla Suomea asuvat nuoret kokevat uhkakuvat. Eli on esimerkiksi varsin selkeitä tämän tutkimuksen mukaan vaihteluita siitä, että miten turvallisuus koetaan, mitä uhkia tällä hetkellä nuorten mielessä on, riippuen siis siitä, että missä päin Suomea sinä asut. Eroja on esimerkiksi itäsuomalaisten, länsisuomalaisten, pääkaupunkiseutulaisten kesken. Ja toinen asia on kyllä se, että kun nyt virallisessa turvallisuuspuheessa me Suomessa paljon painotamme ihan ymmärrettävästi ulkoisia uhkakuvia, on ne sitten terrorismia, ilmastonmuutosta, Venäjää tai jotain muuta, niin itse asiassa nuorten näkemyksissä niin ne vakavimmat uhkakuvat tulevatkin Suomen sisältä. Ja ehkä positiivisesti kääntäen toistepäin, yhteiskunnan yhtenäisyydestä, tasavertaisuudesta, luottamuksesta huolehtiminen on nuorten mielestä aivan avainasemassa, kun me puhutaan suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten turvallisuuden tulevaisuudesta.
Tartutaan tähän jälkimmäiseen ensiksi, niin kun nuoret sitten määrittelevät henkilökohtaista tai Suomen turvallisuutta, niin minkälaisista lähtökohdista, minkälaisista asioista he niin kuin lähtivät muodostamaan mielipidettä?
No, tämä on hyvin tärkeä asia, koska yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen on monesti aika haasteellista. Mitä on turvallisuus? Mistä rakentuu sinun tai minun tai suomalaisten nuorten turvallisuus? Ja tämän meidän tutkimuksen perusteella voi kyllä todeta, että nuorten turvallisuuden tunne ja turvallisuuden kokemus niin rakentuu hyvin pitkälti arkisten asioiden kautta. Omasta lähipiiristä, perheestä, omasta taloustilanteesta. Ja nuorten turvallisuusajattelu ei lähtökohtaisesti olekaan tämmöisen niin kuin uhkaan perustuvaan, vaan enemmänkin turvallisuus koetaan semmoisena olotilana. Eli silloin on turvallista, kun siitä ei tarvitse erityisemmin siinä omassa arkipäivässä välittää. Ja sitten korostuu niin kuin nuorten näkemyksessä tämä yhteiskunnan toimivuus. Se, että meillä on toimiva demokratia, terveydenhoitojärjestelmä, koulutus, luonto liittyvät hyvin vahvasti nuorten turvallisuusnäkemyksiin. Ja sitten myös turvallisuusviranomaiset, erilaiset instituutiot, poliisi, pelastuslaitos, puolustusvoimat, jotka huolehtii turvallisuudesta. Ja nämähän kaikki kolme asiaa, eli arkipäivän turvallisuus, yhteiskunnan vakaus, yhtenäisyys ja turvallisuusviranomaiset, niin ovat ikään kuin Suomen sisäisiä asioita. Ja vasta sen jälkeen tässä meidän tutkimuksessa nuorilla nousee sitten esille nämä ikään kuin lähialueelta Suomeen suuntautuvat erilaiset turvallisuustekijät.
No jos ikään kuin se pohja on samanlainen, niin kuitenkin niitä alueellisia eroja sitten syntyy. Tässä todellakin tehtiin haastatteluja Helsingissä, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Oulussa. Niin miten eri puolilla Suomea nuoret kokevat tämän turvallisuuden ja uhkakuvat?
No nyt, ettei aina turvallisuudesta puhuttaessa myöskään synkistellä, niin täytyy sanoa, että nuorten mielestä Suomessa on varsin turvallista tällä hetkellä elää. Ja myöskin se oma turvallisuuden kokemus läpi Suomen on suhteellisen hyvä. Mutta se huolestuttava viesti on se, että läpi Suomen edelleen, niin nuoret kyllä arvioivat, että sekä henkilökohtainen että Suomen turvallisuus tulee heikkenemään seuraavan 10 vuoden aikana. Ja nyt jos ajatellaan näitä alueellisia eroja, niin ehkä nyt päällimmäisenä voisi sanoa, että pääkaupunkiseudun nuorten turvallisuusajattelussa on hyvin vahvasti esillä tämä eriarvoistuminen, syrjäytyminen, se, että ihmisiä ei kohdella tasavertaisesti. Länsisuomalaiset nuoret tämän meidän tutkimuksen mukaan itse asiassa tuntevat itsensä kaikkein turvallisimmiksi verrattuna näihin muualla Suomessa asuviin, mutta siellä ehkä eniten tällä hetkellä huolehtuttaa tai tämän tutkimuksen perusteella niin terrorismi, maahanmuuttokysymykset. Itä-Suomessa, kun puhutaan turvallisuudesta, kyllä siellä puhutaan Venäjästä. Siellä puhutaan myöskin sotilaallisen uhkan mahdollisuudesta. Ja Pohjois-Suomessa ehkä täytyy sanoa, korostuu vähän toisenlainen ajatus. Eli siellä on nuoret huolestuneita siitä, että miten tasavertaisesti ikään kuin turvallisuuspalvelut, ja nyt tarkoitan esimerkiksi poliisia, pelastuslaitosta tai vaikka terveydenhoitojärjestelmää, miten ne ovat saatavissa sitten myöskin Pohjois-Suomessa asuville nuorille, eli onko turvallisuus myöskin asuinpaikasta riippumatta tasavertainen oikeus jokaiselle suomalaiselle. Ja minun mielestä nämä on hyvin semmoisia keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä.
No nuo itäsuomalaisten ja pohjoissuomalaisten nuorten huolet ehkä ovat ymmärrettäviä. Ymmärrettävämpiä, mutta mistä nämä erot johtuvat sitten, jos ajatellaan juuri vaikka pääkaupunkiseutulaisia tai länsisuomalaisia, jotka kokevat aivan toisenlaiset asiat enemmän uhkakuviksi?
No tämä on varmaan asia, johon kaivataan kyllä sekä lisää tutkimusta että sitten ihan myöskin lisää arvioita. Täytyy muistaa, että nyt ihan tutkimuksellisestikin niin yhä enemmän painottuu turvallisuus tunteena. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää, että me myöskin ymmärretään paremmin ja hyväksytään se, että tunteet kuuluvat turvallisuuteen aivan erottamattomasti. Ja toisaalta sitten myös tämä koettu turvallisuus, eli on tämä todellinen maailma, faktat niin kuin ovat, mutta miten me itse kukin koemme sen maailman, minkälaisia mielikuvia on, mistä se meidän turvallisuuden tunne rakentuu, niin mä luulen, että sitä kautta se vastaus löytyy. Mutta se, että minkä takia juuri länsisuomalaiset nyt tuntevat olonsa turvallisemmaksi, siis nuoret kuin pääkaupunkiseutulaiset, niin ei minulla siihen ole tyhjentävää vastausta.
No sitten kun ajatellaan tätä henkilökohtaista turvallisuutta, niin pääkaupunkiseudun nuoret poikkeavat siitä, mitä he ajattelevat tulevaisuuden turvallisuudesta. He näkevät sen muita optimistisemmin, eikö näin ollut?
No näin oli, ja me itse asiassa kysyimme nuorilta arviota siis sekä tämän hetken että 10 vuoden päästä olevasta turvallisuudesta. Ja sekä henkilökohtaisella tasolla että sitten Suomen turvallisuuden osalta. Ja ainoa niin kuin tulevaisuuden näkökulmasta positiivinen käyrä niin sanotusti oli pääkaupunkiseudun nuorten henkilökohtaisen turvallisuuden arvioitu paraneminen. Ja kyllä siinä sitten nousi keskustelussa esille varsin vahvasti se, että pystytään pitämään ikään kuin nämä turvallisuuden perusasiat pääkaupunkiseudullakin kunnossa. Se, että ihan lähtien siitä, että ihmiset välittävät toisistaan, pitävät huolta toisistaan, kaduilla on turvallista liikkua, on tasavertaiset koulutusmahdollisuudet, terveydenhuoltojärjestelmä on edelleen kaikille avoin. Eli voisi sanoa, että turvallisuudessa nuorten näkökulmasta on oikeastaan kahdenlaisia asioita. On toisaalta näitä säilytettäviä asioita, joista pitää erityisen hyvää huolta. Ja niihin kuuluu muun muassa tasavertaisuus, demokratia, koulutusjärjestelmä, luottamus. Mutta sitten on asioita, joista pitää myöskin muuttaa, joita pitää parantaa, jotta se turvallisuus edelleenkin paranisi Suomessa tai ei ainakaan lähtisi heikkenemään. Ja siinä nousee sitten esimerkiksi osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen. Ja tämä oli oikeastaan semmoinen varsin mielenkiintoinen havainto myöskin, että läpi Suomen tässä meidän tutkimuksessa, niin naiset, nuoret naiset kaipaavat mahdollisuuksia, erilaisia kanavia ja keinoja, jotta pystyisivät paremmin osallistua yhteiskunnan turvallisuuden tuottamiseen. Ja nyt en puhu sitä, että nuoret haluaisivat tutkimuksen mukaan, että asepalvelus pitäisi koskea myöskin naisia. Ei, siitä ei ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että miten naiset, joilla nyt selkeästi näyttää tässä tutkimuksessa halua ja tahtoa olevan, miten heidät saadaan paremmin mukaan tähän yhteiskunnan turvallisuuden rakentamiseen, esimerkiksi kyberturvallisuuden ja informaatioturvallisuuden tietojen ja taitojen lisäämiseen.
Oikein tiivistetysti, lyhyesti tässä lopuksi, mikä olisi se viesti nyt niille, jotka saavat tämän tiedon ja jotka asialle voisivat jotain tehdä?
Tiivistetty viesti on oikeastaan se, että olennaisempi kysymys kuin että miten turvallisuutta Suomessa vahvistetaan, on tulevaisuuden näkökulmasta se, että miten vahvistetaan luottamusta suomalaisen yhteiskunnan sisällä.
Professori Jarno Limnell, kiitokset.
Lämmin kiitos.
Ja nyt keskustelemme esineistä, joita löytyy jokaisen kodista, mutta joiden syntyhistoria on taatusti monelle hämärän peitossa. Arkiesineiden historiaa avaa Kuka keksi haarukan? -kirjan tekijä, freelance-tutkija ja kirjoittaja Tarja Tuulikki Laaksonen. Hyvää huomenta Turun studioon.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin puhutaan esineistä, puhutaan muutama sana ruoka-aineista. Kirjanne päättyy kirjoitukseen leivästä ja halusitte lopettaa ihan tarkoituksella leipään kirjanne, niin miksi leipä ja siihen liittyvä kirja Viimeinen kuvakin on niin tärkeitä?
Leipä on kautta aikojen ollut yksi tärkeimmistä elämään liittyvistä asioista. Se on ollut perusruoka ja tuntuu siltä, että tänä päivänä nykyajan nuoriso varsinkin on unohtanut sen, mikä merkitys leivällä on. Leipää ei osata enää kunnioittaa sillä tavalla, kun se alun perin on ollut. Emme muista, että kyse on Jumalan lahjasta ja maan siunauksesta.
Ja leipään liittyy myös suola, jota annetaan yhdessä lahjaksi ensivierailulla uudessa kodissa, kuten kirja kertoo. Mutta suolan merkitys on suuri muuallakin kuin ruuassa. Millainen sodan väline suola on ennen ollut?
No, emme oikeastaan voi sanoa, että suola olisi ollut sodan väline, koska välineenä sodassa ovat aseet, vaan suolasta on taisteltu. Suola on ollut lähes yhtä tärkeä tai tasavertainen kullan kanssa. Kyse on ollut siitä, että suola oli aikoinaan ainoa, millä saatiin ruokaa säilöttyä. Sotia on käyty kautta aikojen ja sotilaat piti varustaa pitkiin poissaoloihin. Ja tapa, jolla ruoka saatiin säilymään, oli nimenomaan suola. Kalaa, lihaa suolattiin. Suolasta tuli ylellisyystarvike, se oli kallista ja se oli monen valtion monopoli. jos siitä haluttiin sitten ottaa veroa, niin se saattoi aiheuttaa selkkauksia, kuten tarina kertoo, että muun muassa suola olisi ollut yksi Ranskan vallankumouksen aiheuttajia. Ja suolaa tarvittiin myöskin historian tietojen mukaan sodankäynnissä siihen, että haavoittuneita sotilaita hoidettiin suolalla. Tosin nykylääketiede ei tunne tätä, ja kun konsultoin tohtorikollegaa, niin hän totesi, että hän ei löydä mitään syytä siihen, että suolaa voitaisiin käyttää lääketieteessä haavojen hoitamiseen, mutta näin kuitenkin Napoleonin ajalta sanotaan.
Että se olisi jopa vaikuttanut Napoleonin joukkojen tappioonkin.
No siinä mielessä, että sotilaita sitten olisi kuollut näihin haavoihinsa. Tämä on ollut niin kuin tällainen selitys, että todennäköisesti siihen aikaan on uskottu tähän parantavan vaikutukseen, mitä nykylääketiede ei siis tunne.
No paneudutaan sitten niihin kodin arkiesineisiin ja niiden historiaan. Aloitetaan nenäliinasta, jolla on ollut paljon monimielisempi käyttötarkoitus kuin nenän niistäminen. Se on ollut viestinnänkin väline, kai näin voi sanoa.
No se on ollut viestinnän väline rokoko-aikana, varsinkin yhteiskunnallinen, tai se tapa, miten siihen aikaan 1700-luvulla elettiin, niin oli hyvin vapaata. Ja miestä arvostettiin, kuinka paljon oli rakastajattaria, ja nainen keimaili estoitta. Ja yksi tapa esittää mielenkiinto vastakkaista sukupuolta kohtaan oli pitsi ja nenäliina. Miehillä pitsi, mitä enemmän pitsiä, sitä enemmän haluttiin niin kuin osoittaa sitä, että halusi seurustella vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ja taas nenäliina naisilla oli väline, jolla viestitettiin mielenkiintoa miestä kohtaan, tiputtamalla se yksinkertaisesti hyvin tyylikkäästi lattialle.
Ja siitä alkoi romanssi, niinkö se meni?
Jonkin asteinen.
Onko tämän miesten taskuliina sitten perua näiltä ajoilta tai tästä ajatusmaailmasta kenties?
Omalla tavallaan on, koska miehillähän, mies käytti siis itse asiassa enemmän pitsiä kuin nainen. Ja se oli varallisuuden merkki, mutta se oli myöskin sen kiinnostuksen merkki. Ja varsinkin 1800-luvulla miehellä oli valtavasti kaikenlaisia pitsejä, ja näin kaulassa oli solmiota vastaavana tällainen pitsinen röyhelö. Se siirtyi sitten taskuun, josta se gentlemanin tunsi. Siis 1800-luvulla miehestä ei varsinaisesti puhuttu, että hän oli vielä gentleman. Hän oli tavallaan kuin makaroni, joka tarvittaessa sitten luikerteli naisten suosioon.
Tämä kirjainen nimi on Kuka keksi haarukan? Tarja-Tuulikki Laaksonen, mikä on vastauksenne?
Vastaus on hyvin yksinkertainen. Emme varmasti saa sitä koskaan tietää. Ja moni asia ja esineen asia perustuukin erilaisiin tarinoihin. Eli hyvin kriittisesti on suhtauduttava näihin tarinoihin, mutta jotain yhteistä niistä aina löytyy. Ja todennäköistä on, että haarukka tuli hyvin varhaisessa vaiheessa Eurooppaan nimenomaan siitä syystä, että ylhäiset naiset eivät halunneet likaistaa sormiaan makeisiin leivonnaisiin. Eli tarvittiin joku tikkua vastaava tyylikkäämpi esine korvaamaan sen. Ja tämä esine sitten joutui aikana muun muassa kirkon kiroukseen syystä, että silloin katolinen kirkko oli sitä mieltä, että Jumalan suomat ihmisen sormet soveltuvat aivan hyvin syömiseen, ja tänä päivänä meillä on yksi ruokalaji, joka ehdottomasti pitää sitten syödä sormin, vaikka sormin ruokaakin nyt sitten mainostetaan.
No entä sitten kahvikuppi? Miksi kahvikuppi syntyi?
Kahvikuppi syntyi siitä syystä, että kahvista tuli tällainen intohimojuoma 1700-luvulla. Kahvi oli tunnettu kyllä jo hieman aikaisemmin, mutta nimenomaan tuo rokoko-aika ja kevytmielisyys ja näin synnytti lukuisia kahviloita, joissa kahvin ohella saatiin juoda punssia, kaakaota ja näin. Ja myöskin naiset saivat käydä siellä kahvilassa joita syntyy kuin sieniä sateella. Ja tämä hieno juoma, joka on todettu, että se oli esimerkiksi sudelmia parempaa, niin se vaati oman esineensä, josta sitä nautittiin. Ja näin sitten syntyi kahvikuppi, joka oli jo syntyessään suht kotsaman tyylinen kuin se on tänä päivänäkin.
Niin, seuraava kysymys onkin, vähän jo vastasitte, mutta kuinka samanlaisina nämä arjen esineet ovat pysyneet kautta historian?
Siihen voisi vastata niin, että ovat pysyneet ja eivät ovat pysyneet. Meillä on paljon esineitä, joita ei ole mukana tässä näin, jotka ovat muuttuneet. Otetaan esimerkiksi puhelin. Se on aivan erilainen kuin se on ollut silloin, kun se on syntynyt. Mutta esimerkiksi kahvikuppi on pysynyt suht koht samanlaisena. Aikakaudet vain ovat sitä muuttaneet. Mikä tyylisuunta on ollut vallalla, niin se on luonut sitten oman merkkinsä myöskin näihin esineisiin. Ja toinen esimerkki olkoon vaikka hammasharja siinä mielessä, että missä sitä on säilytetty. Me säilytämme sen ehkä siinä mukissa, lasissa, johon laitetaan sitä vettä, kun huudellaan sitten hampaat pesun jälkeen. Mutta aikaisemmin sitä varten oli aivan omat hienot posliiniset astiat. Niitä toki on löydettävissä vielä niitä alkuperäisiä, muun muassa Röstrand tai Villeröjät Poh on tehnyt todella upeita posliinisia esineitä. Nyt niitä voi käyttää ihan muuhun käyttötarkoitukseen.
No sitten kirja kertoo myös, että sanonta kotini on linnani on alkuajan englantilaista perua. Mikä on sen syntyhistoria?
Kotini on linnani. No se tulee tavallaan keskiajalta. Siis käsite koti niin tulee 1600-luvulta, kun syntyy myöskin muita sellaisia käsitteitä, joka tämän päivän ihmiselle on niin kuin itsestäänselvyys. Mutta siihen aikaan niin siellä linnojen muurien sisäpuolella tunnettiin samanlaista turvallisuutta kuin tunnetaan tänä päivänä niin kuin omassa kodissa. Tai pitäisi ainakin tuntea turvallisuutta. Ja nämä vankat muurit tekivät sen, että kodista piti tulla turvallinen ja missä voi elää rauhallista ja omaa elämää poissa muiden katseilta, jos nyt niin nykypäivän tapaan sen asian ilmaisee. Ja sinne ei ollut kenenkään muulla asiaa muuta kuin kutsuttuna, ja kukaan muu ei saanut sanoa, mitä sä siellä teet ja miten sä siellä käyttäydyt. Ja tämä oli englantilaisille hyvin tärkeä, ja siitä syntyy sitten tämä käsite.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, kodikkuus on hollantilaisten luoma käsite. Miten se syntyi?
Hollantilaiset porvarit 1600-luvulla arvostivat suunnattomasti kotia. Varallisuuden myötä heillä oli mahdollisuus luoda omaa pesä, ja tärkeää siellä oli ei paljon huonekaluja, kaikki tarpeellinen, mutta se siisteys. Se oli perheen emännän kaikkein tärkein asia. Se piti pitää siistinä, ja he rakastivat sitä omaa kotiaan niin paljon, että halusivat maalauttaa näitä pienoismestareiden meidän tuntemia hienoja maalauksia kodeistaan. He halusivat nähdä niitä seinilläänkin kuvia omasta kodistaan. Ne ovat tämän päivän aarteita. Ne kertovat sen ajan elämäntavasta, esineistä ja asioista. Niistä juuri, jotka me olemme unohtaneet.
Kiitoksia Tarja Tuulikki-Laaksonen. Kiitokset sinne Turkuun. Ja nyt vuorossa on kolumnisti Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Haaranen.
Kesä jäi haikeasti taakse. Työpaikoille ovat palanneet ruskettuneina työkaverit, pomot ja alaiset. Sinne palasivat myös kiusaajat ja heidän kiusattunsa. Kun alkusyksyn pilvet keräävät sadetta ja heittävät sen kasvoillesi matkalla töihin, työpaikkakiusaajasi on jo siellä odottamassa. Hän on yli kesän levättyään taas voimissaan. Suomessa työpaikkakiusaaminen on yleistä, vaikka työntekijän lakisääteinen velvollisuus on välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. Miksi tätä ei saada kuriin? Terapiatyössäni näin, että työpaikkakiusaamisen jäljet ovat kestämättömät. Ne vaikuttavat kiusatun parisuhteeseen ja perheeseen vuosien ajan ja joskus koko elämän. On vaikea huolehtia lapsista, kun itsestä tuntuu, että on tuhon oma. On vaikea rauhoittua viettämään parisuhdeiltaa, kun mieli on musta. Tavallisimmin kiusattu haluaa vain luovuttaa. Hän on epätoivoinen ja ahdistunut. On tavallista, että läheiset ja työtoverit vähättelevät kiusatun kokemusta. Sehän oli vain huumoria. Hyvin helposti kiusattu syyttää itseään, kun ei pysty puolustautumaan tai ottamaan kyseenalaista leikkiä leikkinä. Kiusattu kokee, että hänen ihmisarvoaan uhataan. Hän pelkää työpaikkansa ja toimeentulonsa puolesta. Pitkään kiusaamisen kohteena olleet kärsivät posttraumaattisesta stressireaktiosta ja kokevat olevansa mitättömiä. Kiusaamisen vastaiset toimenpideohjeet vaikuttavat psykoterapian ammattilaisen näkökulmasta hyvin naiveilta. Mene hänen huoneeseensa ja kerro hänelle, miltä se tuntuu. Eli astu suoraan leijonan luolaan. Pelkkä samaan työtilaan saapuminen aiheuttaa kiusatulle heikotusta. Ota työtoveri mukaan. Miksi sekoittaa sinun työturvallisuus uhkaasi ulkopuolisia, asiaan kuulumattomia ihmisiä? Kerro, miten pahalta se tuntuu. Niinhän sen on tarkoituskin tuntua pahalta. On helppoa viedä ihmisen usko itsensä siten, että hän ei jaksa taistella, eikä koe kenenkään tukevan häntä. Vielä mietin tavanomaista ohjetta siitä, että mene kertomaan esimiehelle. Kuinkahan monella työntekijällä on niin luottamuksellinen suhde esimieheen, että voi paljastaa suurimman häpeänsä ja epävarmuutensa työnantajan edustajalle. Nimittäin asiat näyttävät eri ihmisistä erilaisilta. Yhdysvaltalainen tutkimus havaitsi, että monet työpaikkakiusaajat ovat esimiestensä suosiossa ja menestyvät hyvin urallaan, huolimatta siitä, että organisaatiossa samaan aikaan koetetaan saada työpaikkakiusaaminen loppumaan. Kiusaamista on aina käsiteltävä työsuojelurikoksena. Sen hoitakoon ammattilaiset. Ei ole oikein velvoittaa kiusattua suojelemaan itseään. Itse kannatan ongelman viemistä suorintatietä työterveyshuoltoon. Oma lääkäri on monille työelämässä se kaikkein luotettavin ihminen, jolle voi puhua. Kannatan työsuojelurikoksesta samaa ilmoitusvelvollisuutta kuin esimerkiksi lastensuojelurikoksesta. Kiusaamisen syitä on lukemattomia. On se, että joistakin heikompien kiusaaminen on hauskaa. On se, että toisten erilaisuus tai etninen tausta tai mitat antavat aihetta. Olen kohdannut työssäni psykoterapeuttina kammottavia esimerkkejä heikossa työmarkkina-asemassa oleviin kohdistuvasta huumoriin verhotusta nimittelystä. Lisäksi monilla työpaikoilla on yksi näkyvä hierarkia, joka löytyy organisaatiokaaviosta. Mutta sen lisäksi on toinen, näkymätön hierarkia, jossa taistellaan näkymättömästä vallasta. Kiusaajalla on ehkä pitkä kokemus siitä, miten näkymätön valta otetaan. Kiusaaja ei aina jätä mitään jälkiä, eikä kiusaamista voida todistaa. Niinpä tässä vinkkejä sinulle, joka olet saanut työpaikkakiusaamisesta tarpeeksesi ja haluat nämä vaikeudet pois elämästäsi. Älä odota, että sinun hyvyytesi vaikutuksesta kiusaaja muuttuu tai katuu tai myöntää kiusanneensa. Mikään näistä ei kuulu ilmiön luonteeseen. Älä anna kiusaajallesi lisää materiaalia, jota käyttää sinua vastaan. Kommunikoi lyhyesti ja selkeästi ainoastaan työasioista. Älä vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin. Yksityisasiat eivät kuulu työpaikalle, ellet itse niin tahdo. Älä vastaa alatyylisiin sähköposteihin, äläkä käytävillä heitettyihin karkeuksiin. Älä koskaan jää huoneeseen yksin kiusaajasi kanssa. Ja lopulta kerro kaikki työterveyslääkärillesi. Työterveyslääkärisi soittaa luvallasi esimiehellesi ja vaatii turvaamaan työturvallisuutesi. Anna itsellesi ja työpaikkakiusaajallesi toisenlainen syksy. Vielä tänä syksynä sinä saavut töihin posket märkinä, mutta se on vain sadevettä eikä kyyneleitä.
Ja tähän päättyy Ykkösaamu. Hyvää päivän jatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiistellyn alkoholilain käsittely alkaa tänään eduskunnassa. Eniten erimielisyyttä kansanedustajilla on ruokakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuudesta. Hallitus esittää ruokakaupoissa myytävän alkoholin enimmäispitoisuuden nostamista 5,5%. Käytännössä kauppoihin tulisivat tällöin A-oluet, vahvemmat siiderit ja väkevistä alkoholijuomista valmistetut lonkerot. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen uskoo, että jos vahvemmat juomat tulevat ruokakauppoihin, hallituksen päättämää alkoholiveron korotusta voisi kohdentaa juuri niihin, jotta mahdollista kulutuksen kasvua voitaisiin hillitä.
Jos on niin, että tämä 5,5 johtaa siihen, että näiden nelosten ja lonkeroiden hinnat laskee selvästi tuolta Alkon nykyisistä hinnoista, niin tietysti saattaisi olla järkevää, että sitä sitten painottaa siihen, mutta